الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان. اللهم آوي طريضهم، وداوي جريحهم، واشف مريضهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وأهلك أعداءهم، واجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 23 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit der Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 223. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والنفقة. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن الحكمة من الزواج، تكلمنا عن حكم الزواج بين فرض العين وبين الندب وبين الكراهة أو التحريم. اتكلمنا عن اختيار الزوجة وشروط اختيار الزوجة. اتكلمنا عن أحكام الخطبة. في الدرس الماضي اتكلمنا عن أحكام النظر للمخطوبة. في هذا اللقاء هنتكلم عن شروط النكاح وأركانه. شروط النكاح وأركانه. يقول المصنفون: يشترط في النكاح الآتي: أولا، تعيين كل من الزوجين. تعيين كل من الزوجين، فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يعينها، كقوله زوجتك ابنتي وعنده أكثر من بنت، فما عين من المقصودة؟ يعني رجل عنده ثلاثة من البنات، وتقدم فلان ليتزوج واحدة منهن، فيجي عند العقد يقول له زوجتك ابنتي، هذا لا يجوز، لا يصح العقد. لابد أن يكون مثلا فاطمة أو زينب أو سلمى بنت بعينها، لأنه راح يتزوج مش هيديله زوجة على المشاعر، ما يعرفش من هي. فإذا لابد من التعيين. كذلك لا يجوز للرجل مثلا الذي يريد أن يزوج ابنه وابنه جعله وكيلا، يقف فيقول لوالد الزوجة زوجتك أو زوجت ابنتك لابني وعنده 4 أولاد، فأي الأبناء تريد؟ فلابد من تعيينه. ولذلك من صيغة عقد الزواج أن يقول الرجل الولي للزوج: زوجتك ابنتي فلانة، ويسميها مثلا ابنتي فاطمة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله إلى آخر الصيغة، فيقول له: قبلت منك زواج ابنتك وموكلتك فاطمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. خلاص، يبقى لابد من التعيين. أما إذا لم يعين لا يصح العقد، لا يصح العقد إن كان له أكثر من ابنة، وكذلك الولي الآخر له أكثر من ولد ولم يعينه. يبقى ده شرط مهم، هو تعيين كل من الزوجين. نعم.
In den letzten Vorträgen haben wir darüber gesprochen, für wen die Heirat eine Pflicht ist und für wen nur eine Sunna ist. Und in den letzten Vorträgen haben wir angesprochen, die Bedingungen, um eine oder die richtige rechtschaffene Ehefrau zu heiraten und welche Ehefrau ist richtig und und wir haben ebenfalls über die Urteile einer Verlobung gesprochen und ebenfalls darüber, über das Urteil, die Frau zu sehen. Und heute werden wir über die Bedingungen der Heirat und ihre Säulen sprechen, bi'iznillahi ta'ala. Der Autor sagt hier, die erste Bedingung ist, dass die Ehepartner mit Namen erwähnt werden müssen. Es wird zwar beschrieben mit Ta'yin. Ta'yin ist, du musst eine bestimmte Person also nicht zweideutig, eindeutig ernennen, wen du genau damit meinst. Du kannst sagen, ich verheirate meinen Sohn für deine Tochter. Und du hast 4 Söhne zum Beispiel. Du musst sagen, welchen Sohn du genau als Ehemann hier in Betracht ziehst. Das heißt, du musst sagen, ich akzeptiere die Heirat zwischen Mohammed und wer auch immer. Du musst den Namen ernennen und die Person bestimmen. Und wer die Person nicht bestimmt und nur diesen Ausdruck sagt, wie ich verheirate dich, meine Tochter, obwohl er 4 Töchter hat, diese Heirat ist dann letztlich ungültig. Nein.
الشرط الثاني رضا كل من الزوجين بالآخر، رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح نكاح الإكراه، فلا يصح نكاح الإكراه. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. والحديث متفق عليه. والأيم هي المرأة التي سبق لها الزواج، أما البكر لم يسبق لها الزواج، فالأيم تستأمر. فلان يا ابنتي تقدم، ما قولك؟ والبكر تستأذن، وإذنها صماتها. إذا سكتت يقول لك السكوت علامة الرضا، خاصة في باب الزواج، ويستشف هذا من بسمتها. يقول لك بنت عندها حياة، أو اللي تشوفه يا بابا خلاص، اللي تشوفه يا بابا خلاص، يعني البنت موافقة، تمام كده؟ فلا بد من أخذ إذنها في النكاح. فلا يجوز أن تكره المرأة على الزواج، فزواج الإكراه لا يجوز. نعم.
ما هو الفرق بين تستأمر وتستأذن؟ تستأذن يعني يأخذ الإذن منها، وتستأمر لم أفهم.
لأن هي أصلا سبق لها الزواج، فهي تقول له بس أنا أريد أن أتزوج فلانا،
نعم.
تاخذ منه الأمر وكده وليه.
Die zweite Bedingung, meine Geschwister, ist die Akzeptanz der Ehepartner. Das heißt, eine Ehepartnerschaft ist ungültig, wenn jemand nicht heiraten will. Und das ist die Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, der gesagt hat, in dieser langen Überlieferung, dass die Frau, die Jungfrau ist, sie muss erst gefragt werden und ihre Akzeptanz ist einfach, wenn sie ruhig bleibt zum Beispiel und sagt, ja, wie du magst oder was du für richtig hältst. Dann hat er damit ausdrücklich Ja gesagt. Das heißt, eine Heirat ohne diese Akzeptanz ist nicht gültig.
الشرط الثالث الولاية في النكاح. فلا يعقد على المرأة إلا وليها. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. والحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. ويشترط في الولي أن يكون رجلا بالغا عاقلا حرا عدلا ولو ظاهرا. دي شروط الولي، أن يكون رجلا، فما ينفعش المرأة تكون ولية لتزويج ابنتها مثلا، لا يجوز، لابد أن يكون رجلا. الأب، طب الأب غير موجود، أخوها غير موجود، يبقى العم في ترتيب في الولاية، فلابد أن يكون رجلا. تقول لي طيب احنا في دول الغرب في مسلمات جدد ملهاش ولي، نقول القاضي ولي من لا ولي له، وينوب عن القاضي العالم رجل الدين في مثل هذه البلاد. يبقى المرأة التي لا ولي لها، يبقى مثلا تشوف إمام المسجد أو الشيخ أو العالم الموجود في البيئة يزوجها ويكون وليا لها وكيلا عنها وهكذا. إذا لابد أن يكون رجلا وأن يكون بالغا. ما تجيش تقول لك ابني يزوجني وابنها عنده 7 سنين، 6 ما ينفعش، ده مش ولي، لابد أن يكون بالغا. شوف سن البلوغ بين 11 12 حسب الظروف، إنما 6 سنين 7 سنين هذا ليس بولي، لابد أن يكون عاقلا بالغا، وبالغ وعنده عقل، وممكن يكون بالغ بس سفيه، هذا لا يجوز أن تكون له الولاية. وأن يكون حرا أي ليس عبدا، مفيش عبد. الحمد لله مفيش نظام الربح الآن. وأن يكون عدلا يعني مسلم يحافظ على الصلاة، عنده استقامة وأخلاق، لأن تارك الصلاة فاقد للعدالة، إن اختلف حوله العلماء هل هو مؤمن ولا مسلم ولا كافر. إذا لابد أن يكون مصليا، لما تيجي تجيب ولي لابد أن يكون عدلا، ما يكونش فاسقا، لأن ولاية الفاسق فيها خلاف، والعدالة تكون في الظاهر، يعني الرجل في الظاهر عنده خلق وعنده دين، مقيم للصلوات، محافظ على الدين وهكذا. نعم.
Die dritte Bedingung ist, es muss jemand von der Familie her gesehen, der Vater zum Beispiel, oder der Vater eigentlich muss der Vater sein, er ist der Al-Wali, der Schutzherr der Tochter, und er soll die Heirat durchführen. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es gibt keine Heirat ohne einen Wali. Also ohne einen Wali ist eine Heirat hier dementsprechend ungültig. Natürlich, für bestimmte Fälle muss man einen Gelehrten fragen, aber im Normalzustand ist, wenn der Vater zum Beispiel vorhanden ist, dann ist eine Heirat ohne die Zustimmung des Vaters ungültig. Und ein Schutzherr oder ein Wali in diesem Fall muss hier ein Mann sein. Es muss ein Mann sein. Eine Frau ist nicht gültig. Und er muss, und wenn der Vater nicht vorhanden ist, er ist verstorben zum Beispiel, oder was auch immer, dann kann auch ebenfalls ihr Bruder diese Verantwortung übernehmen oder der Onkel. Im Islam gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wer von den Bekanntschaftsbanden ein Wali die Verantwortung übernehmen kann oder darf. Eine bestimmte Reihenfolge. Und es gibt ja bestimmte Frauen, die den Islam vor kurzem eingenommen haben und konvertiert sind, und die haben zum Beispiel da keinen Wali oder keinen Wali, der Muslim ist, oder ein Vater, der dies übernehmen kann. Und für diese Frauen ist zum Beispiel ein Richter dafür verantwortlich. Und der Richter ist in dem Sinne auch ein Gelehrter zum Beispiel. Oder einfach jemand, ein Mann der Religion, ein Imam in einem Masjid, kann ebenfalls die Rolle des Walis hier übernehmen. Diese Person muss auch ebenfalls einen bestimmten Alter erreicht haben, die Reife erreicht haben. Jemand, der sagt, okay, mein Sohn wird die Verantwortung übernehmen und der Sohn ist gerade mal 7 Jahre alt, das ist natürlich ebenfalls ungültig. Die Person muss auch über einen Verstand besitzen und keinen Verrückten haben oder kein Verrückter sein, und ebenfalls muss er frei sein. Und Alhamdulillah, heutzutage haben wir keine Sklaven unter uns. Das heißt, Freiheit ist eine Bedingung ebenfalls. Und jemand, der adl ist, der gerecht ist, jemand, der Muslim ist, der betet und fastet, das sind die Säulen des Islams verfolgt, ist eigentlich auch jemand, der gerecht ist. Wenn jemand aber das Gebet nicht verrichtet, dass die Person, da gibt es eine Meinungsverschiedenheiten von den Gelehrten, deswegen sollte man da solche Personen meiden und zum nächstgelegenen Wali nehmen, anstatt diese Person. Nein.
الشرط الرابع الشهادة على عقد النكاح الشهادة على عقد النكاح فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين لا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين الله يبارك لك عدلا جزاك الله خيرا بارك الله يحفظك فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين بالغين عدلين خلي بالك من الشروط فما ينفعش مثلا الشاهد يكون كافرا أو يكون ليس عدلا كتارك الصلاة كالفاسق تجد البعض يجي معاه 2 شهود أصلا ما لهمش علاقة بالدين خالص يعني أحيانا بيكون الناس عشان يعقد وجايب معاه مجموعة من الشباب هيشهد ويتحضر الصلاة وهم واقفين برضه ما بيجوش يصلوا بيدخلوا على العقد قلنا لن نقبل بهؤلاء الشهود لما صلوا معنا ونختار لهم احنا شهود من المصلين العدل بشهاده فما ينفعش الفاسق يكون شاهدا عشان كده نقول دايما لازم الشاهد يكون عدل مسلم فلا يصح الا بشاهدي عدل مسلمين بالغين مش عيال صغير عدلين ولو ظاهرا لقول النبي عليه الصلاة والتسليم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان غير ذلك فهو باطل وما كان غير ذلك فهو باطل أي هذا النكاح باطل طبعا باستثناء من لا ولي لها تولي شيخا يزوجها ولها أن تزوج نفسها ما دام ليس لها ولي ليس لها ولي وقال الترمذي رحمه الله تعالى العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود ما ينفعش النكاح يكون في السر بلا شهود يعني يجي مثلا زوج وزوجة كده هم 2 فقط تقول له زوجتك قبل طب فين الشهود الحمامتين دول ولا العصفورتين اللي طايرين دي لا لازم شهود عدل يشهدون على العقد قال إن ده منتشر في الجامعات في بلاد المسلمين يروح يجيبها وتجيبه ويقعدوا مع بعض على الكافيه مثلا أنا عاوز أتجوزك دلوقتي وأنا موافق خلاص بين ازواج تقول له طب بس انا سمعت ان في شهود يبص كده شغل العصفورتين اللي هناك دول شهود علينا يا رجل يا رجل لا بد من شهود علينا نعم
لو المرأة ليس لها ولي ولم تلقى شيخا او اماما تزوج نفسها
نعم
Und die vierte Bedingung, meine Geschwister, ist, es muss Zeugen vorhanden sein. Es müssen Zeugen vorhanden sein, die diese Heirat bezeugen. Und wie der Autor rahimahullah hier sagt, 2 gerechte Zeugen, die Muslims sind. Und natürlich müssen die auch ebenfalls die Reife erreicht haben. Also Kinder sind ja ebenfalls nicht gültig. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der sagte, es gibt kein Heirat ohne einen Wali und Zeugen oder gerechte Zeugen. Und alles andere ist ungültig. Alles andere ist ungültig. Und wenn eine Ehefrau zum Beispiel keinen Wali gefunden hat und auch keinen Scheich und keinen Gelehrten, dann darf sie sich auch selbst verheiraten lassen. Und diese Zeugen müssen natürlich Menschen sein. Man kann nicht sagen, hier 2 Vögel, das sind unsere Zeugen da oben. Und sich selbst verheiraten ist ebenfalls ungültig.
من الشروط أيضا خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج. خلو الزوجين من الموانع التي تمنع الزواج من نسب أو سبب. نسب يعني إيه؟ حرم الإسلام أن يجمع المرء بين الأخت وأختها، أو بين البنت وخالتها أو عماتها. يعني مثلا هو متزوج ويريد أن يعدد، يتزوج زوجة ثانية، يقول أتزوج أخت زوجتي، هذا يحرم، ده مانع من موانع الزواج، لا يجوز أن يجمع بين الأختين، فده بنسميه النسب. أو السبب كالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يريد أن يتزوج بزوجة أخبرته أمه أن هذه الزوجة رضعت منها 5 رضعات، أصبحت أختا له من الرضاع، فلا يجوز أن يتزوج بأخته، بأخته، وهكذا يحرم ذلك. كذلك اختلاف الدين، لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، يحرم ذلك باطل، إنما العكس جائز، المسلم له أن يتزوج من كتابية، والكتابية هي النصرانية أو اليهودية، لها شريعة سماوية، حتى وإن كانت مشركة، ما لازم هي مشركة طبعا، ما هو أهل الكتاب في زمن النبي كانوا مشركين، ولا إيه؟ وبنص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لكن رخص الإسلام في الزواج إيه؟ منهن، واللي بنسميها رخصة، يعني تكون عند الحاجة والاضطرار، كالمغترب الذي يخشى الفتنة ولا يجد مسلمة، في الحالة دي في كتابية من أجل العفة فلا حرج، رخصة. إنما إن وجدت المسلمة فتقدم، لأن في الغالب الزواج من غير المسلمة قد يؤدي إلى الفتن، وقد يؤدي إلى ضياع الأبناء، ولسه جاينا فتوى ونحن على الطريق إليكم، أخ متزوج من كتابية وعنده منها بنت، والأم مصرة البنت لازم تحضر حصص الديانة المسيحية النصرانية في المدرسة، فبيقول لا يجوز، يحرم ذلك، لأن المولود ينسب لدين أبيه، وحضور حصة دين غير مسلم هيؤدي لإيش؟ لفساد العقيدة وضياع العقيدة، فيحرم ذلك، يحرم ذلك. هذه من ضمن المفاسد، قد لا تستطيع أن تربي ولدك أو تربي ابنتك، وكثيرون هنا في الغرب من القدامى عندهم أبناء كفار، تساهل في هذا الباب وتزوج أي امرأة، حدث الفراق، خدت أولادها والأولاد طلعوا على دينها، هي ما يعرفون الأب، وأصبح الولد كافرا، ودي مشكلة وبلية كبيرة جدا، وضياع العقيدة مصيبة كبيرة، عشان كده لها مفاسد كثيرة، عشان كده هي رخصة عند الاضطرار وعند الحاجة، فلا تتساهل في هذا الباب. ثم العقبات الكثيرة في الحياة نفسها، تجد مثلا واحد مزوج امرأة غير مسلمة وبتشرب الخمر، بتاكل الخنزير، هيعيش معاها ازاي ده؟ وطبعا هتطبخ الخنزير في أواني البيت اللي هو بياكل فيه، ما يقدرش يتكلم، ممكن تضربه أو تحرمه من الأوراق أو تضيع عليه الجنسية اللي هو هيموت عليها، دي مصيبة كبيرة جدا، لدرجة والله يا إخوة بالله والله جاءني شاب هداه الله سنة 2008 تقريبا، قال لي يا شيخ أنا عندي مشكلة وعايز فاتوة، قلت له اتفضل، قال لي متزوج من امرأة غير مسلمة وفاضل لي 6 شهور فقط واخد الأولاد، خلاص كل حاجة تمام، بس فوجئت الفترة اللي فاتت إن صديقها بيجي ينام معاها في بيتي وعلى فراشي وأنا بكون في البيت وما أقدرش أتكلم، فأنا نظرت له كده قلت له والله يا أخي مش عارف أجاوبك، أقول لك إيه؟ أن ترضى الدياسة وأن تزني امرأتك على فراشك من أجل أوراق؟ ألا لعنة الله على تلك الأوراق؟ أي أوراق هذه يا مجنون؟ وجات السفتي، ما عندكش حياة، دي مصيبة كبيرة جدا. قالوا بيقعد لهم بره وهو قاعد صديقها قاعد معاه في البيت، تخيل. فدي من المفاسد اللي بنتكلم عنها. فلا تتعجل واحسب ألف حساب للزوجة اللي هتكون صينة بيتك وحرضك وتحفظك في غيبتك، تبقى مطمئنة عندك زوجة عفيفة نقية طيبة تحفظك في غيابك. مش عادي جدا إذا كان عاجبك، ما هو جاي عشان الورق أصلا، ولا بقى من عموم البلوى كمان اللي يقول لك دلوقتي بقى في حاجة اسمها ان يبقى العقد بس كده صوري عشان الاوراق وتدفع لها مبلغ، وهي عايشه عادي حياتها بالزنا وكل حاجه، والاسم انما طب ما مكتوب على اسمك زوج يا مسكين، ماذا تقول لربك غدا؟ كل ده عشان ايه؟ ورقه. مصيبه ولا مش مصيبه؟ مش مصيبه واحده، دي مصايب. احنا كنا الاخوه الباكستان لما كنا بندرس لهم في ليبخ قديما، أن أحدهم تنصر من أجل الجنسية عشان ياخد الأوراق بسرعة ويدوا له الجنسية، وبعد ما تنصر وبالفعل خد الجنسية، بيقولوا اليوم اللي راح ياخد فيه الجنسية خد الجواز الأحمر وفرحان، اتقتل عند البنهوف، عمل مشاجرة مش عارف مع مين، واحد طعن قتله، مات في يوم الجنسية ومات على الكفر والردة. هل نفعته الجنسية؟ هل هتنفعك الأوراق؟ والله أبدا. زي بيقولوا لنا كده، ودي حقائق مش دعابات، والله أخي كان متجوز امرأة من أجل الأوراق، هو شاب في العشرينات وهي تجاوزت 70 كركوبة، المهم تجيب له الورق يعني. فبيقول لك كان ماشي معها في يوم فوقعت منه، فأصحابه شافوه قالوا له أوراقك، لم أوراقك، لم الاوراق اللي وقعت، يفتح الاوراق. مصيبه كبيره جدا جدا، مصيبه كبيره جدا جدا. نسال الله السلامه. حد عنده اوراق؟ نسال الله السلامه. يبقى اذا لابد من خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، فالمسلمه لا تتزوج من كافر ابدا أبدا. طبعا في الغرب هذا يحدث، وفي الوسط العفن اللي اسمه وسط الفنانين المجرمات والمجرمين عادي جدا، يقول لك ده زواج مدني كمان، ده زنا، قاعدين مساكنة يقول لك زواج مدني، وعادي جدا المسلمة تتجوز كافر عادي خالص، أصل الفن لا دين له. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. يبيعون الدين من أجل عرض من الدنيا قليل. كذلك يحرم عقد النكاح حال الإحرام بحج أو عمرة، فترة الإحرام لا يجوز العقد، يحرم. وهكذا إذا لابد من خلو الزوجين من أي مانع من موانع الزواج. نعم.
Die beiden Ehepartner dürfen nicht irgendeinen Grund haben, der eine Heirat für ungültig erklärt oder für eine Heirat, die ungültig macht. Und dazu zählen zum Beispiel die An-Nasab. An-Nasab ist hier die Familie gemeint. Das heißt, wie in der Religion bekannt ist, man darf nicht die Schwester der Ehefrau heiraten. Also zwei Frauen, die eine Frau heiraten und ihre Schwester ist verboten. Oder eine Frau heiraten und ihre Tante zu heiraten ist ebenfalls verboten. Das wird hier gemeint mit An-Nasab. Und As-Sabab ist ein Grund. Also wenn es einen Grund gibt, dass diese Heirat für ungültig oder ungültig erklärt wird. Und das Stillen, Ar-Rada', gehört auch zu den Nasab-Familien. Das heißt, wenn du weißt, dass eine Frau, die du eigentlich gar nicht kennst, fünfmal von deiner Mutter gestillt worden ist, dann ist sie automatisch deine Schwester. Dann darfst du sie letztlich nicht heiraten. Ein weiterer Grund ist, man darf oder eine Frau darf zum Beispiel nicht einen ungläubigen Ehemann heiraten. Es ist verboten im Islam, dass eine Frau einen ungläubigen Mann heiratet. Aber andersrum ist erlaubt. Ein Mann darf eine Frau von Ahlul Kitab heiraten, also eine Christin oder eine Jüdin heiraten, und er darf auch eine Muschrika heiraten. Hatte Muschrikin, ممكن يتزوجها.
بس تكون كتابية يعني نصرانية أو يهودية.
أوكي.
المشركين لا.
نعم.
عبدة الصنم لا.
نعم.
المجوس لا. مربوطي.
Also er darf nur von Ahlul Kitab heiraten, Christin oder Jüdin. Und diese Heirat sollte eigentlich nur durchgeführt werden, wenn es notwendig ist. Denn leider sehr oft führen diese Heiraten zu Fittern und zu schlimmen Ausgängen, vor allem was die Kinder anbetrifft. Vor kurzem hat der Sheikh Hafidhahullah Ta'ala auch Fatawa gesagt bekommen von Leuten, die sagen, meine Tochter wird gezwungen von ihrer Mutter, dass sie im Unterricht Religionsunterricht unternimmt oder durchführt oder anwesend ist. Und ein Religionsunterricht von Christentum zum Beispiel oder andere Religionen im Unterricht aufzunehmen, ist natürlich hier verboten, weil ihre Grundüberzeugung, ihre Aqida wird damit beschmutzt. Und es gibt viele Männer, die in diesen Angelegenheiten das Ganze beschwichtigen oder auch die leichte Schulter nehmen, die heiraten eine Frau, die ihnen gefällt, die vielleicht Christin oder Jüdin ist, und letztlich trennen die sich und dann die Kinder bleiben mit der Mutter und die kennen den Vater gar nicht mehr. Und diese Kinder werden am Ende ebenfalls die Religion, wenn die überhaupt eine Religion haben, der Frau nehmen oder sogar Atheisten werden. Und das ist eine Riesenkatastrophe, wenn dann diese Familientrennungen stattfinden. Und wenn ein Mann eine Christin oder eine Jüdin heiratet zum Beispiel und zu Hause trinkt sie Alkohol oder sie benutzt die Teller und das Geschirr, um Schweinefleisch zu essen, das ist ebenfalls oder erschwert für die Person, dass er von dem gleichen Geschirr auch ebenfalls Essen zu sich nehmen kann. Und es gibt noch andere Beispiele, die der Sheikh gerade genannt hat, von Problemen, die auftauchen, was die Jugendlichen vor allem anbetrifft, die vielleicht die 20er Jahren sind und einfach Frauen heiraten, nur damit sie den deutschen Ausweis bekommen, ist ebenfalls sehr, sehr fatal. Der eine fragt den Sheikh, Herr Sheikh, mir fehlen nur noch 6 Monate Zeit, dass ich einen Ausweis bekomme, aber mittlerweile kommt meine Frau nach Hause und schläft mit ihrem Freund auf dem Bett, in seinem Bett. Das heißt, sie haben Geschlechtsverkehr in ihrem Bett und ist anwesend. Und das hier ist eines der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und der Sheikh sagt zu ihm, was soll ich dir sagen? Also du kommst hier und lässt deine eigene Ehefrau in Geschlechtsverkehr oder Sinna betreiben mit ihrem Freund in deinem eigenen Bett. Und das ist, lohnt es sich überhaupt, so einen Ausweis zu bekommen, wenn du so solche schrecklichen Taten sehen musst. Und einer hat sogar den Christentum angenommen. Warum? Nur wegen des deutschen Ausweises. Und als er ihn angenommen hat, wurde er daraufhin direkt im Hauptbahnhof erstochen und starb. Er starb als Christ, er starb als ungläubig. Und damit hat er sich die Ewigkeit im Höllenfeuer hat er quasi damit gewonnen. Ein weiterer Grund, warum eine Ehe ungültig ist, ist ebenfalls, wenn man in der Phase des Ihram-Zustands eine Heirat vollzieht, die ist dann letztlich auch ungültig.
الآن نتكلم عن أركان عقد الزواج. أركان عقد الزواج. الركن الأول العاقدان. العاقدان هما الزوج والزوجة. الزوج والزوجة. الخاليان من موانع الزواج كما أشرنا. أذكر مرة جاءني أخ عاوز يعقد الزواج يعني. فأخذ موعدا وبالفعل في الموعد جاء الأخ. فبقول له الزوجة موجودة؟ قال لي لا. قلت له الولية موجودة؟ قال لي لا. أنا ممكن أنا هتجوزها كده يعني 2 شهود وتجوزني. قلت له جوزك مين؟ يا ابني ما ينفعش أجوزك، لازم تجيبها، ما ينفعش أزوجها. قال لي والله أنا فكرت ممكن عادي تكون في البيت وأنا أعمل العقد يعني عشان نخلص. قلت له لا، لازم الزوجة تكون موجودة أو ولي الزوجة، لأن لازم العاقدان الزوج والزوجة. ده ركن من أركان العقد، عشان كده في الغالب اللي بيعقد بيشوف البنت الأول يسألها، موافق على الزواج ولا لا؟ يمكن ما فيش زوجة أصلا، دي مشكلة. فين الزوجة اللي هيتزوجها ده؟ تمام، فيسألها أنت موافقة على الزواج ده ولا لا، أو خدت المهر بتاعك ولا لا، إلى آخره. يبقى إذن أو الركن العقداني. الركن الثاني الإجابة، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، هو الوكيل، بلفظ إنكاح أو تزويج. يعني اللفظ يعبر عن العقد اللي بنسميها الصيغة، صيغة العقد. زوجتك ابنتي فلانة، قبلت منك زواجه، يبقى الولي موافق والزوج كمان ايه؟ موافق، اللي بنسميها كده القبول، وده ركن من أركان العقد. يبقى الإجاب إن الوالي يوافق على الزواج، والقبول إن الزوج يقبل هذا الإجاب. عشان كده بنقول في الصيغة كده، ولازم نتعلم صيغة العقد عشان عندنا مشايخ موجودين وأحيانا يضطرون لإجراء العقود، فنبقى عارفين الصيغة. الصيغة عبارة عن إجاب وقبول، إجاب وقبول. نبدأ بالولي، يقول للولد المتقدم لبنته أو لأخته، طبعا بيبدأ بالبسملة والحمد عشان ده عقد، عشان يكون مباركا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجتك ابنتي فلانة، ويذكر اسمها، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المهر المسمى بيننا، والله خير الشاهدين. الولد يقول لولي زوجته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلت منك زواج ابنتك وموكلتك فلانة لنفسي وبنفسي، إن هو اللي بيزوج نفسه الآن، لم يجعل له وكيلا أو وليا يزوجه، يزوج نفسه، لنفسي وبنفسي، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المهر المسمى بيننا، والله خير الشاهدين. يقوم والد الزوجة يكمل، يقول له تاني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قبلت على ذلك، والله خير الشاهدين. بعد كده بندعي لهم بقى، نقول للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طب الزوجة موجودة جنبه، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. والموجود يأمن مش يقرر، لأن في بعض البلاد يجي المأذون بعد ما يخلص العقد يقول إيه؟ بارك الله لكما، يقولون بارك الله لكما. لا، هو بيدعو الآن، أنت تقول آمين. لما أنت تروح بقى للعريس تبارك تقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إنما أثناء دعاء المأذون أو العاقد حضرتك بتأمن على الدعاء، إن ده دعاء، هو بيدعو الآن، فأنت تقول آمين. إنما لما تروح أنت تبارك بقى للعريس تقول له بقى بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فدي أركان في العقد، أركان في عقد النكاح. يبقى عندنا ركن العقدين، وركن الإجاب، وركن القبول. نعم.
Die erste Säule ist, dass die beiden Ehepartner beide anwesend sein müssen, sowohl die Ehefrau als auch der Ehemann. Die zweite Bedingung oder Säule ist die Akzeptanz. Man muss das aussprechen in einem klaren, eindeutigen Satz. Und er hat es, Hafidullah, gerade auch erwähnt und alle Sätze aufgeschrieben. Ich werde es ungefähr erwähnen. Man sollte natürlich mit dem Namen Allah Azza wa Jalla anfangen und das Gebet auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Wali sagt dann, ich habe dir meine Tochter so und so gegeben auf dem Buch Allah Azza wa Jalla und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem besprochenen Al-Mahr, also Brautgabe. und Allah ist der beste Zeuge. Und dann sagt der Ehemann, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, und weiterhin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ich habe von dir angenommen, oder ich habe dir die Heirat, deine Tochter, so und so, angenommen. Und daraufhin antwortet der Wali, daraufhin sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, und weiter und so fort. Und ich habe dann dies ebenfalls akzeptiert, und Allah ist der beste Zeuge, und daraufhin wünscht er ihnen Segenswünsche über diese Heirat und macht ihnen Dua. Nein.
عايزين ننبه على بعض المخالفات خاصة في بلاد المسلمين في العقود. الآن طبعا كلكم يعرف شهوة الترندات. درجة هذه المصيبة والآفة وصلت حتى لبعض المشايخ أثناء عقد الزواج. تجد الشيخ عايز يبقى ترند وبيعقد العروسين. يقعد بقى يتفلسف وبيعقد لهم في الصيغ. ويقعد يقول مثلا الواد يا واد أنت فكرت قبل ما تتدبس؟ تتدبس هي ابن عقد شرعي. هداك الله راجع نفسك. انت حر انا قلت لك وخلاص وقعدوا يضحكوا ويهرجوا يا ابني راجع نفسه يعني ايه يعني انت بتبين لون الزواج مصيبه ومعضله ومشكله وانا بوصيك عشان لما تقع تقع يبقى انت بتهين المراه كمان وبتهين وليها فهذا المسكين محتاج الضرب بالنعال على ام راسه وبيتاخد على الناس الكوريه بدمه خفيف ده انت دمك ثقيل هو عايز الترند وعايز يشتهر واحد تاني يقعد يألف في الصيغة يا أخي الصيغة إجابة وقبول خلصت ليه عمال تمط وتمد ليه 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 هو إجابة وقبول خلصت القضية إنما هي مشكلة شهوة حب الظهور بقى ده مرض عشان كده بنقول دايما اللي يعقد يكون من أهل الورع من أهل العلم مش هؤلاء اللي بيلهثون حول الترندات والزهور والشهرة والكلام ده كله وغير كده بقى وهتقول لنا ايه يا عروسة تقول لنا ايه هي مالها العروسة تقول لك ايه وانت بتتكلم معها ليه اصلا اوعى انت كده يا ابني ما اكلم العروسة ويبص لها كده وليها قاعدة ما يقولوش اتقي الله اللي انت بتعمله ده وقال لا وسعمة الازهر قد كده وعامل لك الجبن مصيبة خلل جسيم وللأسف الناس بتفرح بالكلام ده وبيعملوه ترند ويشيروه ولايكات ويقول لك المأذون الفرفوش فجعلوا سمة الدين لعبة وأفقدوا الهيبة فأمثال هؤلاء محتاجين الحجر عليهم دول نسأل الله السلام ودلوقتي بقى عادي جدا ويروح مدي الميكروفون للعروسة تقول كلمة والناس تعيط والعروسه تعيط وتقول له بقول لك ايه ابويا وامي يا اختي ده بيت في بيتك يا امي مش على الكاميرات يا امي ابوك وامك وانا ابويا وامي قبل منك ما شاء الله ترند العروسه بترند ودلوقتي بقى قضيه الراس العروسه مع العريس وتشقلب ويشيلها ويوقع ايه يا جماعه في ايه مصيبه كبيره جدا والله يا اخوه نحن نعيش زمن الفوضى العقود العظيمة اللي القرآن سماها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا والميثاق لا يكون إلا باب اعتقاد شوف أهمية العقد عقد الزواج دلوقتي بقى لعبة في إيد السفهاء من أجل الترندات فنخلي بالنا بقى من المسائل دي لو جالكم بقى المأذون الفرفوش ده اوعوا تخلوه يعقد لكم الفرفوش ده في بيته احنا مش عايزين المأذون فرفوش احنا عايزين المأذون عنده علم وعنده تقوى وورع عنده تعظيم للحرمات نسأل الله السلامة وأذكر أن أحدهم مر في عقد زواج يقول إيه والله ما نخلي كده وكيل الزوج هو اللي يبدأ ولا زواجته ده إهانة للمرأة إهانة للمرأة إيه الجهل المركب ده يا ابن اسمه إجابة وقبول ولابد أن يتقدم الإجابة قبل القبول فنبدأ بالوالي الأول والي الزوجة الأول هو اللي يقول وده تكريم زوجتك ابنتي وموكلتي فده اسمه الايجاب القبول هيجي منين؟ من الزوج مش من حسام ما تبصش للواد انا شغل انا بقول الزوج يعني هسوق لحسام فرطه مالكش دعوه انت يا ابن الله يكرمك يجي من الزوج قبلته فالايجاب بيتقدم ايه؟ القبول فدي احكام عشان كده لا يتصدى لها اهل الجهاله الجهل يا اخوه آفة ومصيبة وبلية. قول يا ابني الكلام ده.
Und es gibt leider heutzutage noch ein paar Trendaktionen, die durchgeführt werden von unwissenden Personen. Unwissenden Personen, die leider so aussehen, als wären die Schulierung Gelehrte, mit richtigen Kleidern und Amame auf dem Kopf, einen richtigen Hut von einem Gelehrten. Und er fängt, ich meine, im Endeffekt in der Religion heißt es klar und einfach und schlicht und einfach zu sagen hier, einfach meine Anfrage starten oder sagen hier, ich würde dir gerne meine Tochter geben, so und so. Und der sagt, okay, ich akzeptiere es. Das ist einfach die Heirat im Islam. Aber er fängt an und sagt, nee, wisst ihr was? Sag du mal was. Oder er macht so einen Witz und macht irgendwie, versucht irgendwie die Menschen, irgendwie die Zuschauer oder irgendwie zu belustigen, damit er berühmt wird, damit er bekannt wird. Und es ist das Problem, was aktuell die Leute auch haben. Und im Endeffekt dann die anderen reagieren darauf und die Frau sagt dann, oh, hier du, also pass auf, meine Eltern, das sind die wichtigsten für mich. Also einfach so spielerische Aktionen während der Ehe. Und natürlich Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, dass, oder sagt, dass diese Aqd, dieser Nikah an sich, ist ein fester Bund zwischen zwei Menschen. Und heutzutage leider zieht man das Ganze ins Lächerliche und versucht darüber noch irgendwie Witze zu machen. Und deswegen passt darauf auf, dass wenn irgendwelche Personen euch einen Heiratsantrag durchführen wollen, und ihr seht, wie sie währenddessen Witze machen oder wie der Imam oder der Sheikh ebenfalls versucht, mit der Frau zu reden und mit ihr Witze zu machen, in so einem Zustand oder in so einer Situation, dann wisst ihr, halt euch von dieser Persönlichkeit weg.
Nein. في عجالة عاجلة هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله تعالى للحضور. سؤال واحد أبي يقول عمار الضيف، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أمين، وأطال الله، أمين يا رب العالمين. هل يجوز لزوج توكيل والده بعقد الزواج إذا كان الزوج يقيم في دولة بعيدة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، التوكيل في الزواج وكذلك في الطلاق جائز، يعني يجوز أن توكل غيرك في عقد الزواج. إن كنت في بلدة أخرى لا تتمكن من الحضور فتوكل مثلا والدك أو أخاك أو كذا، أو شيخك في البلد اللي فيها الزوجة يعقد لك، ثم لما تجهز الأوراق تبقى تنتقل لك وهكذا. حسام بيسأل، حكم الشهادة في المرأة في عقد النكاح؟ لا يجوز، لابد من شاهدي عدل من الرجال، إلا عند الاضطرار بقى ما فيش رجالة خالص في الباب، وده مش موجود يعني. في الحالة دي نقول إن الشهود لابد أن يكونوا من الرجال العدول. أسئلة أخرى بهذا القدر نكتفي، والسلام عليكم.